Ahoj, vítám tě u dalšího dílu našeho podcastu. Naším dnešním hostem je Kuba Svoboda ze StoKS. Ahoj, vítám tě u nás.
Ahoj, díky za pozvání.
Možná jsi všimnul, že dneska taková trošku změna, jelikož tady nejsem sama s hostem, ale mám tady spolupracovníka, kamaráda Krištofa. Ahoj, Krištofe.
Ahoj, Maruško. Ahoj, Kubo.
Mohl bys možná trošku říct, proč jsi tady vlastně?
Tak jsme tady proto, abychom my dva spolu tvořili takový dynamičtější duo, aby host se nějakým způsobem trochu dostal do takové fáze, že bude mluvit o různých tématech, že ty seš víc zaměřená na ten lifestyle, umíš hezky vést ty rozhovory. Já budu naopak ten, co do toho trochu bude šát z podnikavého a finančního hlediska a doufám, že se to všichni tři užijeme, pokud možno.
Já taky doufám. A já teda začnu s tím lifestylem trošku, nebo nevím, jestli lifestylem, ale hlavně hlavním tématem, proč jsme tady. A to je teda StoKS. Moje první otázka zní, proč, jak, kdy a co vlastně StoKS je?
Jednoduchý úvod. A to, co děláme, my se snažíme zpřístupňovat současný český umění, a to tím, že s respektovanýma etablovanýma kurátorama vybíráme zajímavý český umělce a společně s nimi vytváříme limitovaný edice uměleckých tisků, kterých nikdy nevznikne víc než 100 kusů. Mm-hmm. Odtud tedy název StoKS. Tak to je asi to co a to proč. Tak je to klasický model řešení nějaký vlastní potřeby. Dospěl jsem tomu, že už jsme dost dospělí na to, abychom neměli prázdné stěny a chtěli jsme to nějak vyřešit. Jo. A začal jsem jakoby rešeršovat, začal jsem se tomu věnovat a zjistil jsem, jakoby, že proniknout do toho světa umění, jakoby do uměleckého biznesu, že není jakoby úplně snadný, není to úplně jednoduchý, musí tomu člověk věnovat jako hodně času a přišlo mi, že určitě musí být nějaká jako jednodušší cesta, jak se k tomu jakoby ke všemu propracovat.
Mm-hmm. Považuješ se teda, když už jsi dělal nějakou tu rešerši, za aspoň trošku odborníka na umění, nebo si to ještě nedovolíš říct?
Asi si to nedovolím říct. Nedovolím si to o sobě říct, tak nemám vystudovaný dějiny umění, nejsem kunsthistorik a nejsem v tom odvětví jakoby nějak extrémně dlouho, ale samozřejmě jakoby nějaký přehled, myslím, jakoby poměrně obsáhlej už má.
Mm-hmm. A vlastně ty, teda ten výběr, ty jsi říkal, že s těma kurátorama spolupracuješ, tak jak to probíhá, možná by mě zajímalo. A i kdo jsou ti kurátoři, kteří vybírají to, co vlastně ten zákazník si potom může koupit u vás?
Jasně, máme teďka, spolupracujeme se dvěma kurátorama, jeden kurátor je Petr Vaňous a druhá je kurátorka Karina Kotová. A oba to dělají už poměrně jakoby řádku let a Karina je ještě vedle toho ředitelkou společnosti Jindřicha Chalupeckýho a Petr Vaňous je uznávaný historik umění a zároveň kurátor, který má spoustu svých kurátorských aktivit a výstav. A ta spolupráce funguje tak, že my se snažíme s těma kurátorama přijít vždycky na nějaký jako zajímavý, ucelený téma, do kterého by se dalo zaangažovat jakoby zajímavý ty umělci. A ty kurátoři je potom oslovějí, baví se s nima a společně jakoby jim představíme tu myšlenku a potom vlastně už jakoby přichází ta technická fáze toho té produkce, řekněme.
A co znamená ta technická fáze teda té produkce?
Technická fáze produkce je vlastně jakoby ten samotný tisk. Jo. Potom, co si vybereme to dílo, protože ano, jsou to jako reprodukce, je to jako ten umělecký tisk, není to formou litografie, není to formou jiných jakoby těchto, jakoby řekněme, klasičtějších tiskových technik, ale děláme vlastně to nejlepší, jako kvalitativně nejlepší, co je dneska technicky možný, je to digitální tisk, který je 12-inkoustový, pigmentový, na 100% bavlněný papír. Ten výsledek vypadá fakt jako úžasně neskutečný barvy. A zároveň my si vždycky musíme to dílo speciálně nafotit. Není to, jakoby, že by na to existoval nějaký jednoduchý skener. Respektive nějaký takový skener už existuje, ale my ho nepoužíváme. A fotí se to prostě jakoby takovou speciální technikou. a potom se stráví poměrně hromada času i jakoby v postprodukci, než se to potom pošle do toho samotného tisku. Jo? Potom to převážíme k těm umělcům, který ty jednotlivé tisky číslujou a podepisujou.
Ty, když jsi vlastně říkal, že ti pomáhají ty kurátoři s výběrem, řekněme, těch umělců, který s vámi budou spolupracovat, tak jestli bys mohl vysvětlit, jak vlastně celý ten proces probíhá, jak oslovujete ty umělce a vlastně jaká s nima je domluva, jestli jako přistupují jednoduše na tu spolupráci, nebo jestli tam jsou nějaký, řekněme, bariéry, které vy se snažíte překonávat nebo překonáváte.
Jasně, ono to není tak, že by mi ty kurátoři úplně pomáhali jakoby s tím výběrem, ale je to obráceně, jakoby ty kurátoři samotní vybírají ty umělce, se kterými spolupracujeme. A my si tam necháváme nějaký jakoby právo veta, řekněme, jakoby na to, když nám něco přijde, že je úplně ustřelený, řekněme, jako že by to nebylo třeba vůbec prodejný, nebo že to není jakoby, že by to nesedělo do toho našeho modelu a konceptu. Ale necháváme jinak ten výběr relativně jakoby na těch kurátorech a zároveň ty kurátoři taky potom komunikují s těma umělcema jako takovejma. A ta komunikace, myslím, jakoby je úplně bezproblémová, zatím nás nikdo neodmítnul. A to vysvětlení toho projektu jakoby je docela jednoduchý, zároveň to ty umělci jakoby chápou. Teďka už jsme jakoby o kus dál, takže se taky můžou podívat na to, jak to potom vypadá na tom webu, jak komunikujeme ty jednotlivý umělce, jakoby co o nich píšeme. A jak to celý jakoby vypadá navenek, a což taky teda jakoby potom tu bariéru jakoukoliv, ať už nějakého strachu z nový spolupráce nebo čehokoliv podobného, tak odbourává. A ta komunikace probíhá teda mezi tím kurátorem a tím umělcem, protože se vlastně jakoby v drtivý většině případů znají, anebo ty umělci minimálně znají ty kurátory. Což nám dodává jakoby potom, nebo co to extrémně jako zjednodušuje. Kdybych se o to snažil bez těch kurátorů, tak by to vlastně bylo všechno výrazně náročné.
Mě by ještě zajímalo, jak vy vlastně odměňujete ty umělce. Jestli to slouží na základě nějaký autorský licence, že zkrátka mají buď to podíl na zisku z toho, co se prodá, nebo vy jim zaplatíte za to dílo, to pak si můžete tisknout, tak jestli byste tenhle proces mohl nějakým způsobem objasnit vlastně, jak to probíhá.
Jasně. A my jim platíme, neplatíme jim jakoby nějaký fíčko z prodaných kusů, a to znamená, a nemusí čekat na to, až se jakoby něco, když tak prodá a doufat, že něco se podaří, ale platíme jim část těch peněz, jim platíme dopředu, jakoby v podstatě hnedka po podpisu smlouvy a další část dostávají vlastně jakoby v průběhu až podle toho, jakoby co se prodá jakoby dál dalších částech, jo. Ale vlastně vždycky dostávají od nás ty peníze dopředu a tím pádem se nemusí bát toho, jakoby, že by to dělali úplně zadarmo. Mm-hmm.
A proč jste se vlastně zaměřili na ty printy, nebo proč jste se zaměřil na ty printy, ne třeba na nějakou jinou formu umění?
Dobře. Umělecký tisky nebo ty limitované edice jsou jakoby z mýho osobního pohledu a vlastně jakoby ten důvod, proč jsem to jako začal dělat, tak je to jakoby super balanc mezi něčím opravdovým, něčím skutečným, co opravdu jakoby prošlo rukama toho umělce, má to nějakou sběratelskou hodnotu, jakoby, i když teoretickou, tak jakoby není to jakoby jenom kus jako papíru. Takže to byl hlavní důvod, proč děláme tyhle ty printy a to, proč je děláme, jak je děláme, to znamená jakoby tím digitálním tiskem, tak to je vlastně jakoby extrémně jako z důvodu kvality jako takový. Jo? Protože jakoby jsme zkoušeli, nebo samozřejmě jsem se jak rešeršoval a koupil sám několik jakoby různých jiných jako tiskových forem těch grafik a vlastně jakoby se mi to nelíbí osobně jakoby tolik.
Yeah.
Já vlastně, jak vůbec k tomuhle nápadu, že bys mohl dělat tyhle jakoby printy nebo kopie těch obrazů, jak jsi k tomu vlastně přišel? Jestli jsi měl už v minulosti blízko vlastně k umění nějakým způsobem, nebo jak ti celý tohle napadlo?
Neměl jsem blízko k umění, je to jakoby celý jako nápad docela jakoby bych řekl od nuly a jak jsem říkal na začátku, no, bylo to jakoby řešení nějaký vlastní potřeby. Jo. Chtěl jsem to jakoby řešit. A přišlo mi, že na tom trhu je na to místo, že těch lidí, kteří by mohli mít tu stejnou jako chuť do toho, jako mám já, To znamená, že si třeba někdy jako v minulosti mysleli, že by chtěli nějaký jako skutečný umění, ale vlastně nevěděli, kde začít, tak jsem si říkal, že udělat takovouhle, jako řekněme, jako vstupenku do toho světa, toho současného umění by mohlo být zajímavý i biznesově.
Mně přijde jakoby super ten nápad, že je to podpora vlastně i české umělecké scény, což jako hodně cením. Líbí se mi to, že tam máš vlastně český umělce. A chtěla bych se dát, jestli tam budeš dávat, chceš jakoby i zahraniční někdy, nebo spíš to nechat u nás?
No, jsou to asi jakoby dva různý pohledy na to. Jakoby v té české verzi asi není moc důvodu tam dávat jakoby nějaký zahraniční autory. A druhý pohled, takže to zůstane český, a ten druhý pohled je, jakoby jestli se nám bude dařit tak, jak chceme a tak, jak potřebujeme, tak asi jakoby celý ten projekt jakoby vezmeme a zkusíme ho zreplikovat jakoby v nějaký další.
Jasně.
Ale s tím, že vlastně jakoby tam vždycky to bude postavené na té podpoře těch lokálních umělců, protože si myslíme, nebo jsme jakoby, já jsem hluboce přesvědčený o tom, že to je jakoby důležitý podporovat to, ty vlastní jako český umělce, a že je lepší si právě pořídit jakoby takovejhle umělecký tisk, který je fakt jakoby v nádherné kvalitě za jakoby relativně rozumnou cenu, i když je to samozřejmě dražší než plakát IKEA, ale taky je to kvalitnější a taky zatím stojí ta reálná práce jakoby toho člověka a nějakého týmu jakoby okolo nás, který to dávají jako dohromady. A tak je to lepší, než potom si koupit jako tisícovou kopii Andyho Warhola. Jako se kterou nemá Andy Warhol samozřejmě už dávno nic společný.
Myslím, no.
Já bych chtěl ještě zeptat na takovou otázku s ohledem na finance a to, jak vlastně náročně tenhle ten projekt vůbec ufinancovat, nebo jak na začátku, to je vždycky, že jo, složitější, tak jakým způsobem vlastně to probíhá, ten prodej a vlastně ty si už říkal, že platíte těm umělcům na začátku nějakou částku, to je jak vlastně celý ten proces jako probíhá a jak to financování projektu vypadá?
My máme investici, dostali jsme investici od investiční skupiny Miton, která nám s tímhle rozjezdem extrémně pomohla, bez toho by to v podstatě bylo jako výrazně složitější právě kvůli tomu modelu, že dáváme všem těm umělcům, dáváme peníze jako dopředu. A není to vlastně jako nějaký marketplace, kde by to viselo ve vzduchu, ale vlastně jakoby reálně ty tisky jsou jako hotový. A díky tomu taky můžeme nabízet nějakou zákaznickou zkušenost. Jo. Jakoby dodáváme ty tisky, když si to objednáte, tak většinou je druhý den nebo do 48 hodin máte doma. A když byste si to koupili zarámovaný, tak to máte jako do nějakých 5 pracovních dní doma, jo, protože to rámujeme. Rámujeme a hnedka po objednávce. A takže je náročný to vlastně jako by dát produkčně jako dohromady a to znamená teda i finančně, ale zatím se nám to daří. A samozřejmě jako by není to, jako že by ten projekt stál ve vzduchu prázdnu, ale prodáváme.
Mm-hmm. A ta největší část nákladů tvoří teda ty, řekněme, poplatky nebo ty náklady na zaplacení toho díla od toho umělce, nebo to jsou například tiskoviny, jako tiskový stroje a tak dále. Co je vlastně ta největší část těch nákladových položek?
A jsou to přesně tyhle ty dvě věci. Jakoby největší jakoby část nákladů nám tvoří teda fíčka umělcům nebo odměny umělcům a vedle toho jakoby ten samotný tisk. A ten tisk teda je jako hodně drahý, ale samozřejmě ty umělci jsou ještě dražší.
Můžeš nám možná ještě říct, kolik tak v průměru stojí odměna pro toho umělce, v jakých hodnotách se to tak zhruba pohybuje?
A je to různý, proto taky jakoby jsou ty finální ceny na tom e-shopu každého toho tisku jiný, protože jsme si vymysleli takový model, že vlastně jakoby odměňujeme ty umělce na základě ceny toho originálu. Jo, takže vlastně proto jakoby vidíte, že jsou ty tisky jakoby různě drahý, nějaký stojí 3 000, ten nejdražší, který tam máme, tak stojí 8 000, co takovýho. A je to vlastně daný jakoby teda tím, kolik stojí ten originál.
A cena toho originálu, tak ta se určuje jak? To si stanoví sám umělec, nebo na základě nějakých dat, například jak je známý, nebo jak vlastně tohle to funguje?
A samozřejmě určování cen originálu je jako samostatná kapitola jako sama pro sebe. Ale děláme to jakoby na základě nějaký dohody jakoby s tím umělcem na, řekněme, jakoby na základě ceny běžný, za který on prodává ostatní díla.
Jo.
Není to jakoby, že bychom to extrémně jako čekovali na všech možných místech, ale víme samozřejmě, za kolik se ty jednotliví jakoby umělci prodávají a za kolik se prodávají díla podobných velikostech, ve kterých se pohybujeme my třeba. Takže jako není to žádný nadsazený číslo ani podsazený, je to jakoby takový, jak to má být.
No. A jaký je vlastně váš nejprodávanější nebo nejpopulárnější kus, dá se to už říct teďka?
Jo, dá se to určitě říct, protože jeden už máme úplně pryč. A to znamená, všech těch 100 kusů je prodaných. Bylo to dílo od Martina Krajce. A teďka je tam, jakoby máme to hodně, těch děl je dohromady 34. A docela jakoby se prodávají napříč jakoby celou tou šíří té nabídky. Ale samozřejmě nějaký jakoby se prodávají trošičku víc a kromě toho Krajce ten podobný osud tady toho úplného vyprodání, tak v následujících, jakoby řekl bych, několika týdnech čeká třeba ještě dalších 6 nebo 7 děl. A proto my vlastně jakoby ne každý měsíc, ale jednou za 2 měsíce, jednou za 6 týdnů, tak vlastně přidáváme další kolekce.
A vy vlastně tady tou firmou, tady tímhle s tím nápadem, tak jakoby ty zpřístupňuješ to umění vlastně obyčejnějším nebo jako smrtelníkům, co se říká hrozně blbě, ale myslím to prostě jako já sama si nemůžu koupit originál, ale na vlastně tady tuhle tu kopii, řekněme, bych měla peníze. Jo? Takže to je velký oslý můstek, který směřuje k tomu, že by mě zajímalo, jestli si myslíš, že Češi se hodně teda zajímají o umění a jestli mají vkus.
Zajímavý oslý můstek, jasně. Ale ano, snažíme se o tohle zpřístupňování přesně z toho důvodu, který jsi popsala. Jo? Je to jakoby, že o tom, že když by si vzala budget na jeden originální kus, tak vlastně v tom našem modelu by si jich mohla koupit jako X a vybavit si tím jako celý byt. A vlastně my říkáme, že je to hrozně hezký, protože to mám i z té vlastní zkušenosti, že se naučíš tak vlastně žít jako s tím současným uměním, jo? Že to je jakoby takový jako dobrý start. A potom vlastně jakoby je skvělý jako postoupit ještě i o ten kus dál a začít jako sbírat i ty originály, jo? A začít se vlastně jakoby o ty umělce nějak jako zajímat. A k té druhé části té otázky, jaký mají Češi k umění vztah, to my dokonce víme, protože jsme se na to nechali dělat zběhavě výzkum. A ten jako ta zásadní věc, která z toho výzkumu vyplývá, je, že 84% Čechů nebo 86% Čechů není schopný vyjmenovat jedinýho žijícího českého umělce. Jo. Takže, ale to nic nemění na tom, že si myslíme, jakoby, že ten náš projekt jakoby má šanci na úspěch a že, jakoby, jak ty jsi říkala, smrtelníkům, tak já proto mám jiný jako takový nemoc hezký slovo a to jsou nezběratelé. A vlastně jakoby snažíme se to zpřístupnit jakoby těm nezběratelům, jo? Těm lidem, kteří jakoby mají právě jakoby třeba řekněme nějaký estetický vnímání nebo jako líbí se jim hezký věci, design, obklopujou se designem a tím uměním nikdy nezačali jenom kvůli tomu, že prostě nechtějí jako začít tím, že do toho dají 100 000, 150 000, jo? Jakoby do jedné věci.
No já myslím, že jak jsi tady řekl, že ta 84% nebo 86% lidí nebo Čechů nezná žádného vlastně českého žijícího umělce, tak u toho umění to podle mě není zase takový problém, protože lidi si vybírají obrazy nebo umění podle toho, jak se jim to líbí. A jim asi v dnešní době jedno, kdo to udělal nebo namaloval. Nebo nemáš takový vnímání i ty, že lidi se o to tolik nemusí zajímat, aniž bys, aby se jim to líbilo?
To je docela jako zajímavý myšlenkový cvičení, a se kterým si nejsem jakoby úplně jistý, jestli jakoby na něj existuje jako nějaká jednodušší jako odpověď. Jo. Já nevím, jestli jakoby si lidi vybírají potom umění, jakoby jestli platí za originály ve chvíli, kdy jakoby neznají toho umělce. Jako skoro bych si tipnul, že to tak nebude. Že spíš jakoby ty umělce jako znát budou, když už do nich jakoby budou investovat nějaký, řekněme, jakoby vyšší desítky tisíc. A samozřejmě jakoby třeba v tom našem modelu, tak jakoby my se ty umělce snažíme představovat, ale jako na druhou stranu, jestli se nakonec ten člověk vybere jako spíš na základě čistě jako tý toho estetického vnímání, spíš než na základě toho, jaký má ten umělec, jako, jakou má kariéru, řekněme, tak to je taky možnost. Jo? Jakoby, jako řekl bych, není na to jednoznačná, jednoduchá odpověď.
Ještě když vlastně se bavíme o nějakých, řekněme, investicích do umění, nebo řekněme, že ty máš teda projekt, kde se lidi budou moct kupovat, nebo si můžou kupovat, teda řekněme obrazy, tak máš ty sám, nebo jak se díváš vůbec na investice do umění? A máš případně ty taky nějaký umění, do čeho jsi investoval a víš, že se ti tam budou, řekněme, nabývat ty finanční prostředky a že třeba někdy za 20-30 let to prodáš a vyděláš na tom?
To je dobrá otázka. Já sám jsem ty peníze investoval do toho projektu jako takovýho, takže, ale těším se, až začnu jakoby sbírat i ty originální díla, ale to se nám nejdřív ten projekt musí ještě víc jakoby rozjet a začít, aby se nám začaly ty peníze vracet. A takže to je jedna část otázky a ta druhá část otázky, taky to není jako úplně jednoduchý. Jo. Jakoby ty investice do umění jsou jako validní a zároveň jakoby, ale potřeba si říct, jakoby, jakou od nich ten člověk, jako, který si to koupí, očekává nějakou návratnost. Jo. Jako, že málo, jako to umění není úplně likvidní věc, nemůžete si ho jako koupit a říct si, že teda prostě jakoby zítra ho prodám. Jo. Takhle to jakoby úplně nefunguje. Takže je potřeba jako rozhodně si ho koupit až ve chvíli, kdy jako nepotřebuju, aby ho musel jako prodat. A to je jedna věc. A druhá věc je, že je taky potřeba jakoby počítat s tím, že to umění nabývá tu cenu na hodnotě až jakoby za nějakou dobu. A záleží jaký na tom, jak se posouvá kariéra toho jako daného umělce. A s tím souvisí teda jakoby to, jak mi to zapadá do nějaký jako investiční strategie. Jo? Protože jakoby je otázka, můžete samozřejmě trefit jakoby umělce, který ho koupíte ten originál dneska a za 10 let jakoby teda opravdu mu se zvedne ta cena jako 50-násobně, ale spíš se mu třeba zvedne jako 2-násobně a tam je potom otázka, jestli to za těch 10 let jako by bylo lepší než inflace nebo horší než inflace, jestli to teda jakoby reálně byla ta investice nebo ne. Ale na druhou stranu, jako byste investovali do něčeho, pokud teda už nejste ten velký jako institucionální investor nebo velký soukromý sběratel, a který má plný depozity teda jakoby veškerýho toho současného umění, a tak vám to dělá tu ohromnou radost na stěně, že jo? Což je na tom to nejlepší, jo? A nejzábavnější.
Tak to, jak jsi ty řekl vlastně, že je to velká otázka toho, kdy ten obraz vlastně nabyde na té hodnotě, takže například nebo Van Gogh, ten prodal, jeho první obraz se vlastně prodal až dlouho po jeho smrti a jediný vlastně za jeho života, kdo koupil ten obraz, to byl nějaký strýc nebo jeho bratr, nebo něco takového.
U toho současného umění je to už trošku jako jiný a vlastně jakoby to současné umění tím jako řekl bych jakoby uměleckým trhem asi hejbe teďka zdaleka jako nejvíc ze všeho, rozhodně jakoby na západě. Na západě je současné umění už jako nejprodávanější a u nás se k tomu jakoby blížíme a myslím si, že to jako rozhodně je jako zajímavá investice, a jako která se má velikou šanci zhodnotit, ale prostě jakoby je potřeba být u toho stejně jako u každý jiný investice samozřejmě jako opatrnej a rozmyslet si to.
Zajímalo, v čem podle tebe my jako Češi, když teda se budeme bavit o tuzemském trhu, děláme největší chybu při výběru uměleckých děl, který my sami si kupujeme nebo investujeme do nich?
Jakou děláme největší chybu, jo? Nevím. Nevím, jestli jakoby asi tam můžeme jako najít vůbec nějaký chyby. Já myslím, že je jakoby hezký, když vůbec někdo si kupuje jakoby umění od současných umělců, jo? Co možná jakoby je častý, nebo že v rámci té jakoby podmnožiny jakoby těchto těch jako událostí, tak to, co možná je častější, je, že se jakoby prodává spoustu děl, který jakoby těžko říct, jestli právě jakoby někde nějakou tu investiční hodnotu jako nabydou, což znamená, že to jsou, a teďka bych to jako hodně jako super zjednodušil, jo, jako jenom v rámci toho mentálního cvičení, jo, myšlenkovýho, takže to je prostě, jakoby, že to často můžou být jakoby nějaký věci, které kreslí někdo jako o víkendu na chalupě a potom to prodává jako teda za 15, za 20 tisíc a najde na to nějaký kupce, protože třeba prostě jakoby udělal na to chytrý marketing a tak to může být jakoby z mýho pohledu chyba, ale jakoby je taky otázka, jestli to chyba, že jo, tak se jakoby obklopil nakonec něčím, jako co se mu líbí, jenom tam určitě jakoby to nemá šanci, jako, aby ta cena za 10 let jako jakkoliv stoupala. Jo. Zatímco když investujete do umělců, kteří mají za sebou tu akademii nebo UMPRUM nebo něco dalšího, vystavovali jakoby v zajímavých galeriích, jakoby spolupracují s zajímavými kurátorama a jdou jakoby té kariéře naproti, jezdějí na rezidentury a podobné věci, tak ta jejich cena jakoby pravděpodobně bude stoupat, nebo respektive bude dramaticky pravděpodobnější, že ta cena jejich bude stoupat.
Ty vlastně první ten projekt, co jsi založil, tak byly ty internety. Jestli bys mohl říct, co to vlastně bylo?
Protože to nemůžete pamatovat, že jo?
ale jo,
funguje tady... doména. Díval jsem se a poslední tam je někdy z 21. června 2021.
Příspěvek.
To ani nedávno.
Ty internety jsme zakládali v roce 2009 a někdy v roce 2013 nebo 2014, teďka už si nevzpomenu, tak jsme to prodali a potom to vlastně jakoby chvilku byly nějaký tendence s tím ještě něco dělat od toho nového vlastníka a potom to postupně jakoby umřelo a ten prostor toho v podstatě na tom českém mediálním trhu zabral CzechCrunch a my jsme byli teda jsme byli takový předchůdce CzechCrunch, asi by se dalo říct, jo. Jestli znáte CzechCrunch.
Samozřejmě. A vy jste se teda zaměřovali na startupy?
Na startupy a na sociální sítě, no to vlastně jako by v tu dobu tady nic takového nebylo, co by se věnovali startupům a vlastně nějakým novým jako digitálním médiím, a ať už to byly sociální sítě nebo v té době. Taky nemůžete pamatovat, ale to byl jako začátek nástupu chytrých telefonů, jo, to jako by já jsem starší trošku.
To se ještě pamatujeme.
Ale teď jsem to chtěla říct, že my nejsme zas tak mladí, jenom vypadáme tak dobře hrozně, jako jo.
Jo, takže jako by jsme se věnovali těmhle těm věcem a věnovali jsme se vlastně jakoby startupům ve chvíli, kdy tady těch startupů bylo tolik, že jsme se teda všichni znali jako osobně a často jsme se potkávali, jo, což už dneska taky není jakoby možný, protože bře těch projektů, který tady vzniká, zaplať pámu, že to tak je už jako násobně víc.
Uh-huh. A kolik tě vlastně bylo v té době, kdy jsi zakládal ty internety?
Co, jako 25?
Jo. A ty jsi vlastně v té době ještě nějak studoval, nebo jsi to založil?
Ne, už jsem nestudoval, už jsem v té době, už jsem pár let pracoval, já jsem se na vysokou školu, jsem se vykašlal.
A co jsi dělal?
Já jsem jako dělal na fakultu sociálních věd, na mediální studia.
Okay. A potom tady, ty jsi založil ta jednu akciovou společnost a mě by zajímalo vlastně, jaký to bylo řídit a zakládat vůbec tu akciovou společnost, protože to je trochu jiný asi proces, protože tam, že máš buď to monistickou strukturu, anebo dualistickou strukturu, něco takového.
Jasně, a já jsem s tím zakládáním té společnosti jako neměl nic společného. Jo. To jako zakládali parťáci, který jsem v tom projektu měl. A nebo respektive oni tu společnost měli hotovou, měli ji založenou a jenom jsme ji použili jako vehikl pro nějaké jakoby naše tehdejší společné podnikání. Takže k tomu ti nic neřeknu, protože jsem si tím neprošel, jinak já normálně jakoby všechny ty ostatní své projekty mám jako SROčka a ta akciovka, jenom si to pamatuju, jakoby z toho řešení není to jakoby nic jednoduchého, už bych to nikdy mít nepotřeboval.
Okay. Já se jenom teďka opravím, protože to je dualistická a monistická, takže abych se opravil já. A teďka vlastně tvůj poslední projekt, nebo druhá firma, kterou máš, kromě toho StoKS, taky se jmenuje Publishers.cz. A vy se vlastně zaměřujete na videotvorbu a nějak částečně na marketingové služby. A mě by zajímalo, jak se vlastně díváš na ostatní marketingové agentury a na ten obor marketingu jako celkově. Co to vlastně pro tebe marketing je?
To je zase jako nejjednoduchý otázky, jo. Ale v Publishers vždycky byla nebo od začátku jako docela normální jako reklamní agentura, která se specializovala na video obsah, ale znamenalo to tak, že jsme jakoby vlastně vytvářeli celý nějaký reklamní kampaně a potom nejenom onlineový, ale i velký televizní a vlastně potom se z toho staly jakoby celý ATL-kový kampaně a pro nějaký klienty jsme dělali ty ATL-kový i BTL-kový, takže z toho byl docela jakoby v jednu chvíli kolos. ten kolos nám potom spadnul jakoby s covidem. Jo. Jakoby, a jsme jedna z těch firm, který, pro který ten covid jako nebyl vůbec jako jednoduchý. A, ale to, co ty jsi se ptal na to, jakoby, jaký mám vztah k marketingu, jako veskrze pozitivní a dlouhý léta jsem se mu věnoval teda z pozice vlastně jakoby teda té agentury, takže jsme my klientům radili, jak investovat peníze tak, aby se jim vrátili a teďka to vnímám zase, je to docela zábavný z té druhé strany, protože jakoby když jako jsem dělal těch projektů X, tak vlastně nikdy jsem neřešil jakoby ten marketing vlastní, což prostě se jako řeším každý den, protože je to vlastně můj první jako e-commerceový projekt, který jsem kdy jako dělal. Takže je to jako zábavný na to koukat, jako prožívat to teďka vlastně z té druhé strany. Jo. Jsem sám sobě jakoby i agenturou, i klientem a je to náročný.
No, my to tady máme vlastně stejně, protože my taky vlastně máme marketingovou agenturu a teďka máme vlastně produkt Freestart a jak se to snažíme kombinovat, to je zajímavý vlastně to vidět z těch obou stran, že s tebou souhlasím. Ale na co bych se možná ještě zeptal, jak se ti pracovalo s klientama? Protože sám vím, že někdy to je jako fun, někdy to je zábavný, někdy s tím klientem se naprosto sednete a jedete a někdy to je fakt jako trauma celkem s nima zpracovat. Tak jestli máš ty nějaký takové podobné zkušenosti?
To trauma, nikdy to nemůže být trauma.
Tak trauma možná ne, ale těžká cesta občas.
Musí to být vždycky nějaký jako profesionálně nastavený vztah, jako kdy to funguje, kdy je na jedné straně klient, na druhé straně agentura. Já se jako, jsem z takové jako starší školy, jako kdy prostě ta agentura je jako dělá, co se jí řekne, abych tak řekl, ale zase na druhou stranu prostě jakoby vždycky si musí stát za tím svým názorem toho, co je pro toho klienta jako nejlepší. Jo. Mm-hmm.
No, tak
ale jako nemůže z toho být jako žádný, nemůžou z toho být žádný trauma.
To jsem přehnal trauma, ale občas je to, našel jsem správný slovo zrovna, ale s těma radama těch klientů, takže vy se snažíte vždycky to pojmout, pokud možno co nejlíp, ale někdy klientovi je těžký něco.
Ale je to tak a já to dělám dlouho, a protože už jsme vlastně jako bez tou konzultační marketingovou činností začali ještě v době těch internetů. A když jsme tím, že jsme se jakoby v jednu chvíli etablovali na nějaký docela jakoby velký odborníky na social, který se tady rozjížděl, tak jsme díky tomu mohli jakoby, nebo docela snadno získávali klienty, kteří od nás jakoby chtěli s tím poradit a pomoct. A byly to vlastně jakoby v jednu chvíli jakoby velký značky, které to tady rozjížděly a naučili jsme se u toho spoustu věcí.
Jak ty vlastně, když za někým jdeš, máš zkušenosti určitě, že jdeš na schůzku a chceš si obhájit nějakou cenu nebo zkrátka vyjednáváš o ceně, tak jak se díváš na vyjednávání jako celkově a jakou strategii třeba volíš o vyjednávání až s klientama nebo například s umělcema nebo s kurátorama případně?
Já jsem vlastně asi nikdy nějak extra nevyjednával, protože jsem se vždycky snažil o to, aby ta nabídka jakoby mluvila sama za sebe. Jo. A v tom našem jako agenturním biznise to bylo o tom, že jsme měli jako třeba skvělou kombinaci kreativy a ceny a potom už jsme o tom dál jakoby nevyjednávali. Bylo to o tom, jakoby, že buď to klient jakoby takhle chce, nebo ne. A u tom vyjednávání s kurátorama, tak tam jedeme, taky vlastně to není žádný velký vyjednávání, jakoby, že bychom něco řešili. Jo. Pro ty umělce máme ty podmínky jakoby všechny stejně daný, jo. Jakoby všichni máme jako stejnou smlouvu, kde se jenom mění jako nějaký věci, ale je to podobný, a takže jakoby taky to není o žádném velkém vyjednávání. Takže naštěstí jsem to jakoby nikdy nemusel jako řešit.
A když se tady bavíme vlastně o nějakém podniku a podnikání, tak do toho patří finance a určitě účetnictví. Tak jak vlastně vy si spravujete účetnictví ve firmě, jestli vám to dělá účetní, a nebo jestli si to děláte sami, a jak potom ty například si spravuješ vlastní finance? Co na to používáš? Jako nějaký systémy nebo tabulky nebo něco takového? Jestli to vůbec děláš?
Nedělám. Máme samozřejmě účetnictví, jakoby jinak to nemůže fungovat. Máme samozřejmě účetní, máme účetní firmu. A ta účetní firma se nám stará prostě jakoby o všechno a mám v týmu, mám kolegyni, která jakoby se stará o veškerou tu administrativu, která s tím jako souvisí. A mám jako v podstatě jako alergii na papíry a snažím se tomu vyhejbat jako co nejvíc to jde. Takže ta kolegyně mě uhání potom o to, co všechno je potřeba jako ode mě, ale snaží se toho maximum ode mě jako odkrojit, abych to nemusel jako řešit. A bylo to, jakoby, když se bavíme o těch podnikatelských typech a rozhodnutích, tak bych řekl, že to bylo jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem udělal už před x lety. Jakoby vlastně tuhle tu část outsourcovat jako k nějakému členovi týmu, který má k tomu větší vlohy, jako nemá s tím jako vůbec žádný problém. Mě to vždycky hrozně jako zdržovalo a tahalo mě to jak, jako kámen ke dnu věnovat se těmhle s těm jakoby věcem okolo. Nebavilo mě to a tím, když to jakoby přehodíte někam vedle, že, tak se můžete věnovat tomu jako samotnému biznesu.
Tohleto je, že se spíš z toho, co vlastně říkáš a vlastně co máš za projekty, tak jsi spíš ten kreativní mozek toho celého a je škoda ztrácet čas nějakou administrativu, že, financema a tak dál. A já to mám vlastně úplně stejně, že prostě tohleto už nechávám jako lidem, nebo zrovna Filipemu, kterýho to i vyloženě baví, rozumí tomu víc než já. A tak je to vlastně jedno z nejlepších rozhodnutí, co může, protože pak se ti hrozně uvolní ruce. Například teďka jsme podávali prostě přihlášku k DPHčku a jenom tohle to řešit, protože já jsem vlastně věděl celou tu historii, to bylo strašně jako řešit. No.
Jo, ale a je důležitý, aby každý jakoby dělal, že v tom týmu to, co umí, je to, pro co je jako kompetentní. A já proto jako naprosto upřímně kompetentní nejsem a jsem rád, že mám jako okolo sebe lidi, kteří se o tohle to jako postarají komplet bez mý účasti.
Jasně, a já si myslím, že to souvisí i s tou delegací jakoby práce celkově, že člověk prostě musí vědět, že nemůže už do něčeho kecat někomu, protože prostě...
Je to tak, jakoby tak ten mikromanagement je vždycky jako cesta do pekla a nikdy to potom nemůže fungovat jako a nikdy nemůžete jako růst a posouvat se.
A jaký třeba platformy nebo nějaký apky nebo něco používáte na interní komunikaci s zaměstnancema?
Hele, my nejsme asi jakoby úplně, nejsme jakoby, řekl bych, takhle jako daleko. To se prostě před pár lety objevil Trello a u Trella jsem už jako zůstal. A Trello mi vyhovuje na všechny moje jako potřeby, protože to vlastně jakoby taky těch úkolů není jich milion, jakoby, abychom to museli řešit jakoby nějak jako komplexněji, že nejsme jako softwarový vývoj, že jo, jako řekl bych, jako, že to máme o dost jako jednodušší. Takže používáme Trello a na komunikaci už ani nepoužíváme Slack, který jsem teda dlouho využívali, ale přešli na WhatsApp. Jo, takže jakoby, že veškerý jakoby informace, které jsou nutné jako předat nějak jako intenzivnějiš, rychlejiš než jakoby úkol do Trella, tak jdou přes WhatsApp.
A kvůli čemu jste se tak rozhodli? Proč WhatsApp místo Slacku?
Je to prostě jakoby ta redukce jakoby těch nástrojů, který nutíte, aby kdokoliv jako používal, jo? Protože WhatsApp používají jakoby všichni lidi defaultně, nebo jako minimálně ty lidi okolo mě ho používají defaultně, takže jakoby vlastně jenom na to se udělají jakoby special, že jo, tam skupiny, které jsou pracovní a nemusí ten člověk ještě mít jako další aplikace navíc. Já toho nejsem jako úplně velkým fanouškem a příznivcem, jo. Aby jako musel mít jako pracovní aplikace jako speciální a další.
To já zase jsem fanouškem a příznivcem mít to zvlášť. To je zvlášť. No prostě každý to má jinak. Protože já zase, pro mě je to třeba, že ten WhatsApp mám jako tím, že ho mám a všichni moji známí ho máme, mají, tak chtěla jsem říct majou. Tak to mám jako na soukromí a teda řeším tam i pracovní věci, ale snažím se to jakoby redukovat, abych to měla oddělený, protože pak to mám nepořádek. Takže to je prostě vidět, že to je prostě jako, jsem jenom chtěla říct takovou poznámku, že to je individuální. No,
my
že...
to používáme čistě jenom přes den jako v pracovních hodinách, nepíšeme si jako nic jako po nocích, protože toho taky nejsem fanouškem jakoby zadávání úkolů jako v jedno ráno a nebo v víkendech jako to by se muselo dít něco extra jako speciálního. Jo. Takže jakoby v průběhu toho dne WhatsApp má desktopovou aplikaci a jako přijde mi to prostě nejjednodušší. No.
Chápu.
Mě by tady zajímalo vlastně, když ty jsi založil více do těch firm a máš zkušenosti, tak jaký je tvůj osobní přístup k tomu, nebo tvé osobní myšlenka, jaký vlastně předpoklady by měl mít začínající podnikatel?
Mít silný nervy, aby to vlastně vydržel, protože ta cesta je jako klikatá a není to jakoby vždycky jednoduchý, takže bych řekl, jakoby, že nejdůležitější je být na to jakoby psychicky jako dostatečně odolný, být vlastně připravený na ty neúspěchy a pády, ze kterých je potom samozřejmě jako potřeba se oklepat nejdřív ze všeho mentálně, aby šlo pokračovat dál.
No, máš tady vlastně i to si asi možná řekl, to nejsložitější na podnikání, to podle tebe je co? Jakoby, na co by si lidi měli dávat pozor při tom podnikání podle tebe?
Jo, asi jakoby bych se točil v kruhu, je to vlastně jakoby tato věc, jo, že jako z mý vlastní zkušenosti je vlastně nejtěžší jakoby ta nějaká ta mentální jako síla jako se s tím vším jakoby poprat, jo, že když jakoby se nedaří, tak prostě jakoby se z toho oklepat a najít v sobě jakoby zase tu energii a nějak bojovat jako dál a obrátit to.
Mm-hmm. Když se tady vlastně bavíme i o nervech, to tam potom mám určitě jednu otázku, ale aspoň na ní takhle navážeme, jestli ty nervy souvisí, že ho nějakým způsobem zmyslí a jestli ty ses někdy sám osobně setkal se syndromem vyhoření.
Prostě.
No ne, že bych ho měl diagnostikovaný, anebo že bych to jakoby úplně intenzivně řešil, ale jako pocitově jakoby bych jakože několikrát.
Prostě, a jak dlouho to většinou trvalo?
Já mám potom jakoby třeba takový jako týden, jako kdy nejsem moc jako použitelný. Jo, jako. Ale pomáhá mi. Je to jako hrozně jednoduchý, jako jsou to všechno jako hrozně jednoduchý věci, jo, jako pohyb. No.
Jo, to je takový většinou, že...
A vypnout, no. Jako není to nic jakoby asi jako složitějšího.
Jo.
To je taky hodně častý, si myslím. Jako já si nemyslím, že bych se ještě já setkala s tím úplně jakoby fakt jakože vyhořením. Ale když je toho moc, tak mě taky vždycky pomůže pohyb, protože vlastně člověk nemyslí na nic jiného, než na tu aktivitu v tu chvíli. Blbý je třeba běhání, protože to můžeš přemýšlet vlastně nad něčím. Nebo pro mě to je teda blbý, protože mě furt jede jako hlava. Ale když je to třeba kolektivní sport nějaký nebo něco takového, tak to je fajn, že musíš být jako ve střehu, že to si myslím, že je hodně jako častá věc. Ale úplně jinou věc se chci zeptat úplně na něco jiného. A to je, jestli máš nějaké zkušenosti s investováním ty sám do něčeho jiného, než je třeba umění.
Ne, já investuji vlastně jakoby vždycky do těch svých jakoby vlastních projektů. Jo. Jakoby to je můj takový přístup k investování, který samozřejmě asi není jakoby úplně jako nejsprávnější, ale já věřím tomu, že prostě že vždycky jakoby to, co dělám, takže jakoby bude mít ten největší jako úspěch. Logicky, protože kdybych si sám sobě nevěřil, tak to nemá smysl dělat.
Tak kdo už, že jo, no.
A kdo už, přesně tak.
Takže nějaký akce nebo ani nemovitosti nemáš, nevlastníš. Okay. Teďka bychom se ještě trochu vrátili k tým myslit, o čem jsme se bavili, tak hodně, ne, dobrý. Hodně vlastně v tom podnikání, řekněme, tak všeobecně dnešní doba je spojená se stresem. A jak ty nějak tak bojuješ se stresem, nebo jak mu předcházíš, jestli seš vůbec ve stresu, nebo jestli jsi vyklidněný spíš člověk, který moc neřeší?
Řeším samozřejmě a bojuju se stresem, ale mám 3letou holčičku, takže jakoby je důležitý se ten stres odbourávat před tím, než s ním trávím ten čas, jako jedna věc. A druhá, tak já hodně chodím, jako regulárně hodně chodím a chodím každý den do práce, z práce, chodím pěšky a snažím se chodit pěšky, kudy to jenom jde a plus zároveň jakoby chodím i na to, když potřebuji vymýšlet nové věci. Jakoby vlastně nic nevymýšlím, jako, že bych seděl u stolu a něco by mě napadlo. Jo. Všechno vymýšlím během jakoby nějakého pohybu a ten pohyb je pro mě chůze. Jako, a s tím bojuju vlastně jakoby docela se vším.
To mě přivádí ten stres ke konfliktním situacím. Tak jestli se setkáváš, nebo asi každý se setkává že v životě s konfliktníma situacemi i v práci, tak když dojde k něčemu takovému třeba s nějakým zaměstnancem nebo spolupracovníkem, jak se k tomu stavíš? Jsou nějaké věci, které děláš pro to, abys to vyřešil co nejhladčejším způsobem?
Hele, jako klišé, ale snažím se tomu jako maximálně předcházet, protože to nemám rád. Jo. Takže jako když to něco takového nastalo jakoby v minulosti, tak prostě jakoby hlavně věcně a co nejsrozumitelnější, jakoby, ale stát si za svým.
No, myslíš si, že jsi spíš střídmý na ty lidi, nebo jsi spíš takový jako ráznější?
Jo, určitě jsem byl předtím ráznější a teďka už jsem výrazně víc jako pohodový.
Co myslíš, že to zrátilo? Dcera?
Určitě taky, ale jakoby, řekl bych jako věk, jo, jako člověk to dělá nějakou dobu a vlastně jakoby pracoval jsem se spoustou lidí a vlastně jakoby potom taky není to jako, není dobrý se rozčelovat kvůli blbostem. Jo, a člověk na to nějak asi, jakoby každý člověk podle mě na to přijde, mě to trvalo docela dlouho, ale přišel jsem na to a je zbytečný se rozčelovat jako obecně, když to jenom trochu jde, jako no.
Přesně. Ty vlastně ještě, když jsme mluvili o těch firmách, co jsi vlastně zakládal, ty jsi byl u zakládání těch SROček, že jo, zakládal jsi vlastně, takže jsi musel zajít asi za notářem, to právě chci vědět, jak jsi tohleto dělal, jak jsi zakládal ty firmy, jestli jsi to řešil fakt sám, nebo jsi poprosil advokáta, nebo jak to probíhá?
Všechno s advokátem vždycky, ale nechtěl jsem to právě, jakoby, jak jsem říkal, to stejný, jak s tím účetnictvím, jo, jakoby. Neřešil jsem si nic z toho sám, všechno jsem si řešil s advokátem a samozřejmě potom to jenom jakoby u notáře jako podepsal, protože to jinak nejde, ale jako všechno s advokátem vždycky.
Já si myslím, že pro naše posluchače by možná bylo ještě zajímavý, což jsme začali nedávno ptát tady v téhle sekci těch našich hostů, co se týče jako pohovorů pracovních, že ty, když kdyby šel někdo k tobě na pracovní pohovor, tak na co ty se soustředíš u toho pohovoru, ty jako zaměstnavatel, jestli, myslím i v CVčku, ale vlastně i potom v tom procesu toho, na té schůzce, na tom pohovoru.
Jo, já jsem to měl asi jako jednodušší, no asi je to možná standardní, no, ale že vždycky jsme byli relativně jakoby malej tým, jenom publisher jsem měl v jednu dobu jakoby víc lidí, ale že vždycky jsme měli jakoby jinak docela malý tým, kde je nás jakoby maximálně 5, 6, 7, něco takového. A takže je to hodně, jakoby, řekl bych, samozřejmě o těch zkušenostech, které jakoby od té dané jako pozice člověk jako potřebuje, abych tak řekl, a zároveň jakoby to musí nějak jako vajbovat, bych tak řekl, jako hezky nečesky. Jo. To je pro mě jako důležitý, protože prostě jakoby chci. Taky to asi souvisí s tím, že chci, aby ty věci jakoby fungovaly, aby se posouvaly dobře a nekonfliktně dopředu a dělali jako dobrý lidi, kteří si vzájemně jako sednou. Jo. Bez toho, aniž by to jako muselo být úplně jako, já nevím, no. No a prostě si to musí sednout.
Jo, protože ono s těma zkušenostma, to je takový ošemetný potom, že prostě když člověk hledá práci a je mu prostě 20 něco, tak má těch zkušeností samozřejmě míň. A pak je blbý, že všichni se dívají na zkušenosti vždycky v těch CVčkách. A teďka já, jako třeba i my, kdybych jsme se bavili, tak prostě tam nebude, že jo, ještě takovej seznam nebo takový roky zkušeností jako u těch starších lidí. Takže to mám možná takovou nevýhodu nebo možná výhodu, někdy to záleží.
Podle mě to není vůbec jako nevýhoda, jo. Tak jakoby podle mě je to o tom, že by člověk měl jakoby si procházet jakoby vlastně těma různýma stádiema jako té kariéry, jako tak, jak to má být. Podle mě na tom není nic špatného. Člověk by se neměl myslet, jako že, nebo jako to je fakt jako můj osobní názor, jo, ale že ve 23 může dělat jakoby job, jako, na který jako je regulérně potřeba mít jako 10 let jako nějakou praxi, nějakou jako životní zkušenost. Jo. Jako, ta životní zkušenost je nějakýma věcma jako těžko nahraditelná, ale právě jakoby je skvělý zase, jakoby, když je ti jako 20, 23, 25, že můžeš dělat jako v podstatě cokoliv, že jo, 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 a můžeš jako kamkoliv nastoupit a začít tam jakoby od nuly a prostě postupně se vypracovávat nahoru, jo. To mi zase přijde, že je jako naprosto skvělé.
Ještě víc můžeme studovat do toho, že jo, takže.
To je potom pecka studovat a pracovat dohromady.
Musí se. A ještě akorát k těm zaměstnancům vlastně, co jsi říkal, tak jsi takový, že když s někým úplně nevajbuješ ze začátku, protože ne, vždycky se to projeví na té první schůzce, ale projeví se to třeba až po nějaké době, jestli když třeba si myslíš, že by to nemusel být ten pravý člověk, tak jestli mu dáš šanci, anebo spíš řekneš, jako, že radši ne, že se do toho nepouštím.
Jo, asi jakoby záleží jako konkrétní příklad a záleží jakoby na té nějaké jako kompetenci nebo toho, co tomu týmu ten člověk jako přináší, jo, tak potom jakoby pokud tomu týmu přináší jako a celému tomu projektu jenom pozitivní věci, tak je potřeba to ego jako dát stranou.
Jasně. Okay. Ještě co se týče nějakého tvojich jako typu nebo rád, nebo jak ty sám děláš, si spravuješ čas jakoby jak na time management podle Kuby Svobody. Co bys poradil? Jestli bys měl něco poradit.
A já, ale jako každý to asi dělá tak, jak mu to vyhovuje. To, jak to dělám já, je, že si každý ráno jakoby první věc, nebo respektive ještě jako cestou do práce, tak si jako sesumíruju tu důčko toho, co bych chtěl jednoznačně ten den udělat. A snažím se to dělat tak, aby to byly věci, které jsou reálně jako stihnutelné jako v průběhu toho dne. A abych právě jako předcházel potom, že těm stresovým situacím toho, kdy si člověk jako řekne, že potřebuje udělat těch věcí jako 20 ten den a není to jako realizovatelný. Není to jako v lidských silách a z toho vlastně, že jo, taky jako občas jako jsou ty stresy, jako když si toho člověk nakládá asi moc. No. Tak já si každý ráno si jakoby se sumíruju tu důčko, nemám na to žádný nástroj, mám na to jako poznámky na telefonu, který si diktuju jako během toho, co jdu do práce a vypadám jak blázen, protože ještě ani dělám to takhle do telefonu. A no, takže si nadiktuju takhle jakoby poznámkový tu důčko a podle toho jedu.
A zadávání, dáváš si tam třeba i, že musíš někomu něco zadat, aby vlastně delegoval nějak tu práci, protože pokud děláš, jo, vlastně CEO, hádám, že v obou těch projektech, tak zkrátka delegace.
Jasně, půlka toho tudůčka je, jakoby, co musí udělat jiný lidi a jenom abych na to nezapomněl a zkontroloval to, zeptal se, v jakém je to stavu a že by se to mělo posouvat.
Mhm, okay.
A já myslím, že můžeme se přesunout k těm dvou závěrečným našim otázkám, kterým se ptáme každého hosta. A první z nich je, která je první z nich?
Je něco,
co bys nikdy nevyzkoušel. No. Něco, co bys nikdy nevyzkoušel, cokoliv to může být.
Buď to máš strach, nebo z toho štítíš, nebo...
Nebo nechceš jít sedět.
To je jako rozhodně... To byla jako návodná, jo, ale... Ano, jako docela bych rád nevyzkoušel sedět ve vězení, to jako o tom žádná, no.
To by asi nechtěl vyzkoušet něco, tak máš ještě nějak něco, ještě něco.
A nevím, já jsem docela otevřený asi jako čemukoliv a na druhou stranu nejsem úplně jako adrenalin junkie, jo, že bych jako potřeboval zažívat nějaký velký adrenalinový věci. To nejsem velkým fanouškem.
Takže nějaký skok padákem by střelil.
Vůbec mě to naláká, nic takový.
Tomu rozumím naprosto. A kdyby ses mohl stát kýmkoliv na světě, žijícím, mrtvým, možná i nějakou fiktivní postavu tam můžeme hodit, prostě kýmkoliv, čímkoliv, na jeden den, tak kdo by to byl a proč?
To je těžký jako za jaký konec to vzít, jo? Protože by mě zajímalo jakoby těch věcí asi jako výrazně víc. Jo? Asi jakoby, ať už jako historických nebo uměleckých.
Tak můžeš mít víc klidně, nám můžeš naházet odpovědi. Jestli je to jednodušší, jestli je těžší, tak ne.
Asi je to těžší, jo? Jakoby nevím.
Tak když se zaměříme třeba na tu historii, tak co by tě, jaký období by tě zajímalo například? Kam by se chtěl podívat ty historie? Antický Řím nebo Řecko? Nebo nějaký úplně starověk, jak je třeba nebo středověk?
Ne, asi jakoby spíš jakoby by mě zajímalo jakoby třeba tady prostě jakoby nějaký 19. století nebo první republika úplně nejlépe, jo? Jako první republika by byla asi nejzajímavější, chtěl bych jako, co dobře, tak mě napadá jako tady konkrétní příklad, jako bavilo by mě být tady za první republiky v barandovských ateliérech při natáčení prvních filmů a potom to s tou s tím celým štábem oslavovat na barandovský terasy, jo, který už nefungují.
To je asi možná jedna z nejzajímavějších odpovědí, co jsme dostali. Tak, že bys chtěl být na barandovských ateliérech při prvním natáčení.
No jasně, no. Tak jo, tak to bude asi všechno za nás. Já ti ještě jednou moc děkuju, že jsi přišel, ještě jednou děkuju Krištofovi za jeho super výpomoc a to bude všechno za nás.
Takže děkujeme moc.
Díky moc za pozvání.
Cool. Dejte se. Čau.
Okay.